Poslyšme oddíl z první kapitoly Jakubovy epištoly, verše 19. až 25. Tam čteme tato slova. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. To je oddíl, nad kterým budeme dnes uvažovat. Posaďte se. Blíží se opět konec roku a tak, jak je v našem sboru zvykem, budeme si brát opět takzvaná novoroční hesla. A stalo se zároveň i jistou tradicí, že mám za úkol vždycky vysvětlit ten biblický verš, který vedle toho našeho osobního tam máme všichni společný. A protože právě dnes na mě připadlo kázání, tak tento výklad toho společného verše bude dnes trochu delší než obvykle. Ten společný verš, který tam za chvíli všichni najdete, je právě z toho oddílu, který jsme četli, a je to verš 21. Ten říká, a proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Budeme tedy vykládat speciálně tento výrok, a ty ostatní verše, které jsme z Jakubovy epištoly četli, ty nám budou výklad dokreslovat a ilustrovat. A musím říct, že když jsem uvažoval nad tím nejústřednějším výrokem, který říká v tichosti přijměte zase té slovo, v tichosti přijměte zase té slovo, tak jsem si říkal, zda to vlastně není pleonasmus. Pro ty z vás, kdo už ze školy zapomněli, co pleonasmus je, tak to vysvětlím. Pleonasmus se říká tomu, když zbytečně použijete více slov pro vysvětlení, než je potřeba. Když zdvojnásobíte vlastně ten výrok. Například, když řeknete, že někdo byl hospitalizován v nemocnici. Člověk nemůže být jinde hospitalizován než v nemocnici. Nebo když řeknete premiér vlády, premiér vždycky předsedá vládě, nebo když řeknete hovězí biftek, biftek musí být vždycky beefsteak hovězí a tak dále. A tak jsem si říkal, jestli vlastně tamto slovíčko v tichosti není takovým pleonazmem. Protože pokud máme přijímat slovo, tak to už samoosobně znamená, že tomu slovu musíme naslouchat a musíme mlčet. Vždycky, když chceme něco slyšet, tak to předpokládá, že my sami mlčíme. Přiznám se, že jsem alergický na takový zlozvyk, který mají mnozí sbormistři, kteří když dirigují sbor, tak tomu sami zároveň zpívají. To je hrozný nešvar, protože ten sbormistr potom samozřejmě vůbec neslyší, co ten sbor zpívá, kdo dělá jaké chyby a co má opravit. Byl jsem na koncertě jednoho velice špatného italského pěveckého sboru a ten sbormistr velice krásným tenorem zpíval celou dobu part sborový a byl velice spokojený, protože nic jiného než sebe neslyšel a vůbec nevěděl, jak špatně jeho sbor zpívá. Ale myslím si ve skutečnosti, že je dobré, že tím zdvojnásobením to Jakub vlastně podtrhl. Když chceme přijmout slovo, tak to musí být vždycky jedině v tichosti, v pokoře. Kdo si napsal, že existují dva druhy lidí? Jedni, když mlčí v rozhovoru s vámi, tak to znamená, že vám naslouchají. Ti druzí čekají, až se dostanou ke slovu. My se musíme naučit skutečně naslouchat. Možná, že také znáte to přísloví, které říká, že Pán Bůh dal člověku dvě uši a jenom jedna ústa proto, aby člověk dvakrát tolik poslouchal, než mluvil. Toto přísloví jsem nalezl v nejrůznějších národech od němčiny přes jidiš, přes to, že to je připisováno Epiktétovi, stoickému filozofovi, až dokonce po indiánské mudrosloví, kde se mluví o velkém duchu, který člověku dal dvě uši. Je to prostě všeobecně lidské poznání, že člověk by měl více poslouchat, než mluvit. A pokud tato pravda platí o vztahu k jiným lidem, tak tím více by měla platit o vztahu k Bohu. Totiž naslouchání je výrazem úcty. Tím, že naslouchám, tak vyjadřuji, že uznávám, že ten druhý mě má co říct. Že se od toho druhého mohu poučit. A od koho jiného bych se měl učit, než od Boha, než z Božího slova. Pán Bůh je ten, kdo ví, jak se věci mají. Žel, ne vždy to tak asi děláme. Nevím, zda jste už někdy slyšeli, jaký je rozdíl mezi Pánem Bohem a českobratrským evangelíkem. Rozdíl je ten, že Pán Bůh ví všecko. A českobratrský evangelík ví všecko lépe. Bible nám řekne, že máme dávat desátky, a českobratrský evangelík řekne, si myslí, že je dobré dávat třicetinu příjmu. Bible řekne, ale to bych rozváděl moc daleko, doplňte si to sami. Myslím si, že pokud si nemyslím, že jsem chytřejší než Pán Bůh, tak bych měl skutečně poslouchat. Jde o to nechat si své rozumy a poslouchat to, co nám Pán Bůh ve svém slovu říká. Jedna náboženská sekta měla v předsálí své modlitevny takový velice kritizovaný nápis. Měli tam nápis: své boty a rozum nechte v předsálí. Myslím si, že za jistých okolností je to dobrý nápad. A tím nemyslím to přezouvání. Pokud chceme svůj rozum používat k tomu, abychom se zbavili nároku Božího slova, tak je lépe ho nechat někde venku před kostelem. Ale v tom našem verši je ještě jedna zajímavá podmínka, která právě s tímto souvisí. V ekumenickém překladu je přeložena slovy: odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti. Musím říct, že mě velice mrzí, že už v češtině se nepoužívají přechodníky. Nejen kvůli kráse řeči. Ale přechodníky mohou někdy vyjádřit to, co jiná gramatická forma nevyjádří. A právě na tomto místě je takový přechodník použitý, a proto je daleko hezčí to kralické vyjádření. Místo odstraňte, tak termín odvrhouce. Odvrhouce. Není to totiž rozkaz, co tam Jakub říká, ale je to vlastně podmínka. Poté, co odvrhnete, co ze sebe svléknete veškerou špínu. Totiž zbavením se této špíny vyjadřují ochotu naslouchat a nechat se vést. Není možné totiž si nechávat něco, o čem evidentně vím, že to je špatné, a přitom předstírat, že toužím po Božím vedení. Když si to nechávám, to, o čem vím, že je špatné, tak to tak trochu působí jako: tak se, Pane Bože, vypovídej, já si stejně budu dělat podle svého. První tedy je, a to je ta podmínka, co musíme udělat, svléknout ze sebe, ten výraz je vlastně jako špinavé šaty, to, o čem vím, že není správné. A myslím si, že právě předěl roku je vhodná doba se o toto snažit. Rozhodně to je lepší činnost, než oslavovat, že jsme zase o rok blíž smrti. Ta špína, které se máme zbavit, a nečistota, může mít samozřejmě u každého úplně jinou podobu. U někoho to může být pomlouvání a nečisté řeči, pro jiného to může být záliba v hambatých obrázcích, a pro jiného to třeba mohou být nečisté obchodní praktiky a tak dále a tak dále. Ostatně každý z nás víme, kde nás bota tlačí. My s kazatelny většinou mluvíme o tom, že jsme hříšní a že jsme vděční, že nás Ježíš svojí obětí hříchu zbavuje. Ale Jakub je ve své epištole velice praktický a ví, že pro zbavení hříchu musíme také i my něco aktivně udělat. Postavit se hříchu a odolat mu. V tomto svém pojetí Jakub navazuje na pojetí hříchu, jak ho nacházíme už v prvních kapitolách Bible, kde v Genesis 4. kapitole čteme, že hřích se uvelebí ve dveřích, bude po nás dychtit, ale my máme nad ním vládnout. To je takové starozákonně přímé a naturalistické vyjádření. Navazuje totiž na výrok o ženě, který je v textu o něco dříve, kde se říká, že žena bude dychtit po muži, ale on na ní bude vládnout. Myslím si, že to je velice přesné přirovnání. Tak jako žena může svádět, může dělat nejrůznější akce, ale nemůže ho nikdy donutit, aby s ním měl něco společného, tak je to i s hříchem. Jakub nás nevidí jako chudinky, které musí podlehnout každému hříchu. Vždyť říká, vzepřete se ďáblu a uteče od vás ve své 4. kapitole. Jde prostě o to, se té nečistoty zbavit. Jeden velice zajímavý vykladač, William Barclay, upozorňuje na takovou jazykovou hříčku, že to řecké slovíčko, které je zde použité pro nečistotu riparia, souvisí s jiným řeckým slovíčkem ripos, kterým se označuje nečistota v uších. A on z toho vyvozuje vtipně, že tak jako člověk, který má špinavé uši a čím je má špinavější, tím hůře slyší, tak také my, čím více nečistoty táhneme ve svém životě, tím méně citlivější jsme na Boží hlas. Když tedy chceme poslouchat Boží slovo, tak jde o to se nejprve zbavit zjevného hříchu, o kterém víme. Je tu ovšem jedno nebezpečí, na které bych měl upozornit. Totiž, když se nám podaří zbavit něčeho, s čím bojujeme, tak se pak většinou cítíme jako king a zapomínáme na všechny hříchy ostatní. Možná znáte to židovské vyprávění, jak přišel jeden člověk za rebem si stěžovat, jakou má velice špatnou bytovou situaci. I s takovými problémy se přichází za rebem. A tak si tomu rebe stěžoval, že mají jenom jednu místnost a žije tam s manželkou a s 10 dětmi a že to prostě už není k vydržení. A co mu rebe poradí? A rebe mu poradil, ať do té jedné místnosti ještě nastěhují kozu. A za týden, ať přijde říct, jak se jim žije. Když za týden přišel, tak si samozřejmě stěžoval, že to je úplně k neunesení těch 10 dětí a ještě ta koza. A co mu Rebe radí? Rebe mu poradil, aby si do té místnosti dal ještě všechny slepice a za týden, ať přijde říct. Po týdnu samozřejmě přišel opět velice nešťastný člověk a Rebe mu poradil, ať si tam dají ještě krávu a za týden zase, ať přijde. A za ten týden, když přišel, tak byl úplně zoufalý, že to opravdu už není možné. A Rebe mu poradil, ať prostě všecka ta zvířata dá pryč. A zítra, ať přijde říct. Příští den samozřejmě přišel velice spokojený člověk, jak se jim v té jedné místnosti s rodinou krásně žije. Stejně tak to žel funguje i v našem životě. Když budu tak nějak běžně hříšný a pak začnu brát drogy, budu s tím velice bojovat a pak se mně podaří zvítězit a drogy přestanu brát, tak si najednou budu připadat hrozně svatý a zapomenu, že jsem na tom úplně přesně, jako když jsem začínal. Totiž když se zbavíme toho vědomého hříchu, tak teprve v ten okamžik musíme jít dál naslouchat a hledat cestu. Zbavení se vědomého hříchu není cíl, ale začátek, podmínka začátku procesu. Jistě máte tu zkušenost, že teprve v uklizeném bytě jsou vidět malé nedokonalosti. A když už jsem jednou použil příklad pěveckého sboru, tak použiji ještě jeden. Jenom když je pěvecký sbor dobrý, tak slyšíte chyby, které dělá. Když je moc špatný, tak to je taková hrůza, že asi ani jednotlivé chyby neslyšíte. Když se tedy zbavíme toho našeho hříchu, tak můžeme přijímat a nasávat zase to slovo, jak říká náš text. To slovo zase té četbou Bible, ale i z výkladů k Bibli, z komentářů, z duchovní literatury, slovo, které přijmeme z kázání, z biblických hodin a tak dále. Ono je totiž potřeba slovo zasévat. Nejen zahrádkáři vědí, že když se nezaseje, tak nemůže vyrůst nic než plevel. A to, zda jsem skutečně přijal zase té slovo, se pozná v praxi. Jak říká na jiném místě Jakub, víra se stává dokonalou skutkem. A opět jsme u poslušnosti. A myslím si, že to vůbec nevadí si to ještě jednou zopakovat, protože i Jakub se ve své epištole k tomu několikrát vrací. Když ve 22. verši popisuje Jakub ty, kdo slyší slovo Boží, ale nejednají podle něj, tak pro ně má krásný výraz. Opět krásný přechodník. Říká, že ten, kdo slyší slovo a neposlouchá, nejedná podle něj, tak jsou to lidé, které nazývá paralogizomenoi heautus. Nedovedu to přeložit lépe, než že jsou to lidé, kteří sami sebe svádějí falešnými argumenty na cestě. Nebo jak jeden překladač překládá v angličtině, když to doslova přeložím do češtiny, sofistikovaně svádí sami sebe. Prostě člověk, který nechce přijmout nárok Božího slova, tak si to vždycky nějak sám pro sebe odvysvětlí. když nechceš to, co čteš v Božím slově, uvádět do praxe, pak si marný posluchač, který si svým rozumem cenzuruje Boží slovo tak, aby v životě nemusel nic měnit. A Jakub na to používá krásné přirovnání k zrcadlu. Říká, že tento člověk, který slyší, ale neuplatní to v praxi, je jako muž, který se dívá do zrcadla, vidí se tam, pak odejde a zapomene, co tam viděl. Možná nás něčím slovo Boží osloví. Třeba se občas stane ten zázrak, že nás něco osloví v kázání, které slyšíme. Uvidíme se najednou v zrcadle Božího slova. Na konzervatoři jsem měl jednoho pana profesora, na kterého často a rád vzpomínám. A tento člověk odmítal nejrůznější atraktivní nabídky, které byly podmíněné vstupem do strany, a zachoval si vždycky rovnou páteř. A toto svoje jednání neodůvodňoval nijak zbožně, ale vysvětloval to takovým výrokem, že se snaží žít tak, aby když ráno vstane a podívá se na sebe do zrcadla, tak aby se nepozvracel. Mně se tento výrok líbí. A musím na něj vzpomínat, když si říkám, jak si asi připadáme, když se podíváme do zrcadla Božího slova. Jak se sami sobě líbíme a hlavně, co s tím uděláme. Pokud tam vidíme nějaké nedostatky, tak možná často odejdeme domů nebo zavřeme Bibli a na tyto nedostatky zapomeneme. Mnozí máme zkušenost s výukou jazyků. Mnozí z vás se jistě učili nejrůznější jazyky, někteří z nás i vyučují. A možná máme všichni stejnou zkušenost. Totiž po světě se pohybují celé armády nešťastníků, které se po léta snaží marně naučit nějaký jazyk. A není to vůbec tím, že by nebyli nadaní na jazyky. Ale je to tím, že přijdou jednou za týden na hodinu výuky, tam třeba nadšeně a dobře se do výuky zapojí, ale pak přijdou domů a s tím jazykem nic nedělají, to, co slyšeli, po ten celý týden nic nedělají a nic neprocvičují. Nepřipomíná vám to něco? Není to jako, když někdo v neděli přijde a třeba nadšeně něco vyslechne, ale pak to týden nepraktikuje? Když učím u nás na škole hebrejštinu, tak často, když v první hodině učím písmenka, tak někteří studenti reagují velice dobře, jiní trochu pomalej. Ale když potom příští hodinu, jak mám ve zvyku, dělám různé soutěže, tak tyto soutěže vyhrávají ne ti, kdo byli na začátku nejnadanější a nejbystřejší, ale ti, kdo se na to doma podívali a ta písmenka doma procvičovali. To jsou ti, kteří dosahují úspěchu. A protože se blížíme k závěru, tak musím vysvětlit, co tímto úspěchem, cílem v našem textu je. Cílem, ke kterému celý náš text směřuje, je to, jak říká apoštol, přijměte slovo, které má moc spasit vaše duše. To znamená usmířit nás s Bohem a dát nám věčný život. Nemohu si odpustit poznámku, že tam je řečeno spasit vaše duše. Tedy slovo dá záchranu našim duším, ne našim tělům, ne našim peněženkám nebo tělesným věcem. Ale pokud si dosáhnout tohoto úspěchu spasení, pak musím skutečně naslouchat Božímu slovu a v praxi podle něj dělat. Vím, že se možná při těchto slovech všem luterovcům, kteří zdůrazňují sola gratia, otvírá kudla v kapse. Ale myslím si, že občas je potřeba pro naše spasení i něco udělat. A proto, když si dnes budeme brát tu záložku s naším společným veršem, tak bychom si měli uvědomit ty tři kroky, které by tento výrok pro nás měl znamenat. Jednak bychom se měli zbavit vědomého hříchu, s kterým se pereme, pak bychom měli za druhé naslouchat bez odmlouvání a chytračení a za třetí bych měl to, co zaslechnu, procvičovat. A úplně na závěr vám dám ještě konkrétní úkol. Doma byste se měli podívat na tu opici, kterou máte na svých programech, která se zacpanýma ušima křičí. A zeptat se, zda to nejsem já v zrcadle Božího slova, který má k Božímu slovu více připomínek, než aby naslouchal. Byl jsem varován, že ta opice není moc hezká a že se někdo může urazit. Ale já jsem se přesto rozhodl jí v našich programech nechat. Protože jsem si říkal, že kdyby posloužila jednomu člověku k tomu, aby se zastavil a uvědomil si, že se svými námitkami snaží překřičet Boží slovo, tak se vyplatí, aby se 50 lidí urazilo. Amen. Postaňme k modlitbě. Prosíme tě, Pane, o dostatek tichosti a pokory, abychom dovedli slyšet a přijímat tvé slovo. Abychom dovedli žít podle toho, co z tvého slova zaslechneme. Amen.